dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Policija saopštila, dvoje dece verovatno stradalo u požaru u selu Mosne kod Donjeg Milanovca. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o notarima, advokati u štrajku ostaju nezadovoljni predloženim. Skupština Vojvodine raspravlja o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Najmanje 24 imigranata stradalo u brodolomu kod Istanbula. Preminuo Miljenko Dereta. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U naredni pola sata, bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije u vreme raspada države i početka rata Stjepan Mesić o tadašnjem ministru odbrane i juče preminulom Veljku Kadijeviću.
On je bio kukavica i nije mogao Miloševiću reći, sjedaj za stol, morate ići na politički dogovor, nema angažiranja Jugoslavenske armije.
Poslušajte, i u samoproglašenim republikama na istoku Ukrajine proglašavaju rezultate od Kijeva, Brisela i Vašingtona nepriznatih izbora. Iz samoproglašene izborne komisije Donjecka, Roman Lijagin.
Hoće li oni priznati ili ne našu volju, to je stvar Kijeva. Mi smo odlučili za sebe.
Kod Bogovođe protesti meštana ponovo protiv tu smeštenih azilanata. Predsjednik opštine Lajkovac Živorad Bojčić apeluje na građane.
Najavljuju se ledeni dani, ne daj Bože da se neko smrzne, da se nekome nešto dogodi u ovim danima koji prestoje.
O tome u drugoj polovini emisije, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 3. novembar najpre pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
U jednoj kući kod Mosne nedaleko od Donjeg Milanovca jutros izbio požar u kome je, kako se pretpostavlja, smrtno stradalo dvoje dece, izjavila je Tanjugu portparolka policijske uprave u Boru Marina Budić. Uzrok će biti poznat posle obavljenog uviđaja, navodi policija. Ovo je treći požar u Srbiji u posljednjih meseci i po dana u kom su život izgubila deca. Za posljednjih 10 meseci od 2-3 stradalo čak 8 dece. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o notarima i o promenu nepokretnosti. Delegacija Advokatske komore Srbije nije odobreno da prisustvuju u današnjoj sednici. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je tokom rasprave u parlamentu da su advokati potrebni Srbiji, ali i notari, koji nisu postojali do pre 2 meseca.
Onda je to dovoljno alarmantna činjenica da ukaže na to koliko je i ta pravosudna profesija građanima Srbije uspostavljanju pravne sigurnosti u Srbiji potrebna.
Skupština Vojvodine počela je raspravu o rekonstrukciji pokrajinske vlade u koju treba da uđu i pojedini bivši predstavnici socijaldemokratske stranke koji su zbog toga isključeni iz te partije. Suspendovana tužiteljka Euleksa Marija Bamije pozvala je da se sprovede nezavisna međunarodna istraga načina rada Euleksa, upozoravajući na pokušaje zataškavanja slučaja kojima se ta misija bavi. Nije moj cilj da nanesem štetu Euleksu. Mislim da treba sprovesti nezavisnu međunarodnu istragu o načinu na koji je operisao Euleks na Kosovu, jer aktuelni ljudi koji se nalaze u Euleksu i oni koji rukovode iz Brisela pokušavaju da zataškaju stvari umjesto da se bave njima, rekla je ona u intervju za dnevnik Kohaditore. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier podsjetio je ruske vlasti na njihovo obećanje da će poštovati jedinstvo Ukrajine dan posle izbora održanih na proruskom istoku zemlje koje Evropska unija i ukrajinske vlasti ne priznaju. Ocenjivaćemo Rusiju i predsjednika Putina prema njihovim izjavama, prema kojima jedinstvo Ukrajine neće biti dovedeno u pitanje, napisao je Steinmeier u 2 Twitter poruke kao prva reakcija na juče održane izbore na istoku Ukrajine. Premijer Rumunije Viktor Ponta pobednik je prvog kruga predsjedničkih izbora u kojem je dobio više glasova od svog najvećeg rivala, kandidata Hrišćansko-liberalne partije Klausa Joanisa. Ponta ne krije zadovoljstvo izbornim rezultatom.
Izuzetno sam ponosan zbog činjenice da toliko Rumuna veruje u moj projekt za promjene posle 10 godina života u podelama.
Klaus Ioannis od utima sa kojima ide u drugi izborni krug.
Ja sam jedini kandidat koji može da garantuje pravdu, nezavisnost i vladavinu prava.
Drugi krug izbora biće održan 16. novembra. Najmanje 24 ilegalnih imigranata stradalo je u brodolomu kod Istanbula, preneli su turski mediji. Obalska straža saopštila je da je 7 putnika broda s ilegalnim imigrantima iz Afganistana, Sirije i Rumunije spaseno, dok se traga za još 9 osoba. Međutim, straža nije navela tačan broj ljudi na brodu koji se prevrnuo. Dodaje se da je na brodu bilo 12 dece i 7 žena. 13 godina posle terorističkog napada 11. septembra 2001. prva obnovljena zgrada Svetskog trgovinskog centra u Njujorku ponovo je danas otvorena za firme. Zgrada Svetskog trgovinskog centra u srcu Donjeg Manhattana ima 104 sprata, a njena izgradnja trajala je 8 godina i koštala 3,9 milijardi dolara. To je najviša američka zgrada i treća u svetu. Osnivač i dugogodišnji direktor nevladine organizacije građanske inicijative Miljenko Dereta umro je u 64. godini, saopštila je ta organizacija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema ovog ponedeljka. U Skupštini Srbije u toku je rasprava na kojoj se razmatraju izmene zakona o javnom beležništvu nakon skoro dvomesečnog štrajka advokata. Oni su nezadovoljni izmenama zakona o notarima i o prometu nepokretnosti koje je prošlog četvrtka predložila vlada Srbije. Izveštava Zoran Glavonjić.
Umesto pomirljivih tonova, nakon pokušaja vlasti da pojedinim izmenama zakona usliši advokatske zahteve, zasedanje u državnom parlamentu počelo je još jednim problemom, jer je predstavnicima Advokatske komore Srbije zabranjeno da prisustvuju raspravi sa obrazloženjem da obezbeđenje nije dobilo spisak članova delegacije. Ministar pravde Nikola Selaković nije se osvrtao na tu situaciju, već je za govornicom rekao da je predloženo maksimalno racionalno rešenje koje ipak nije podudarno sa onim što je tražio vrh advokatske komore. Advokati su potrebni Srbiji, kaže Selaković, ali su preko potrebni i notari koji nisu postojali do pre dva meseca.
Onda je to dovoljno alarmantna činjenica da ukaže na to koliko je i ta pravosudna profesija građanima Srbije uspostavljanju pravne sigurnosti u Srbiji potrebna.
Izmene predviđaju da će kupoprodajne ugovore moći da sačinjavaju same stranke, advokati i druga lica, ali će oni morati da prođu postupak solemnizacije, koja predstavlja neku vrstu službene potvrde kod javnih beležnika. Advokati nisu zadovoljni ovakvim rešenjima, činjenicu da im nije dozvoljeno da prisustvuju sednici, Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda, za naš radio je ocenio kao izraz animoziteta vlasti prema advokaturi.
Kojima se eto pokazuje da ne, nisu dostojni da budu prisutni raspravi u parlamentu.
Prema objašnjenju resornog ministra, građani neće imati veće troškove ukoliko ugovor sačine sa advokatom i potom ga overe kod javnog beležnika. Ali sa druge strane, opozicija smatra da ne stoje objašnjenja vlasti da se radi u interesu građana. Borko Stefanović iz Demokratske stranke podsjetio je Selakovića da javnosti duguje neka objašnjenja.
Mi nismo čuli ni jedan dokaz za brojne optužbe na račun advokata da su u službi tajkuna Miroslava Miškovića. Ne postoji ni jedan dokaz za to, zato što je to proizvod vašeg političkog stava, a ne nekih konkretnih dokaza.
Advokati u štrajku utorak u podne okupiće se na protestu na trgu Nikole Pašića u Beogradu u blizini zgrade parlamenta. Slobodan Šoškić kaže da očekuju potpunu izmenu spornog člana 82.
I da sve ono što je sada navedeno da je ekskluzivno ovlašćenje notara, da oni mogu da rade te pravne poslove i ugovore, da se to vrati na stanje koje je bilo pre nego što je donet ovaj zakon, odnosno da se to ostavi u nadležnost advokature.
Obzirom na žučnu raspravu, sednica parlamenta o ovom pitanju će potrajati, ali da je jutro sve bilo gotovo, ne bi moglo da bude verifikovano, jer zbog nestanka struje nisu radili uređaje za glasanje, pa je kasnio početak zasedanja. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Iz Skupštine Srbije prelazimo u Skupštinu Vojvodine, gde je u toku rasprava o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Za potpredsjednika vlade Vojvodine pokrajinski premijer Bojan Pajtić predložio je Miroslava Vasina. U pokrajinsku vladu bi na mesto sekretara mogli biti postavljeni i pojedini bivši predstavnici socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, koji su zbog toga isključeni iz te partije. SDS je iz stranke isključio Vladimira Pavlova, koga je Pajtić pred članovima Skupštine predložio na mesto pokrajinskog sekretara za nauku. U obraćanju poslanicima Pajtić je istakao da je ova rekonstrukcija bila nužna.
Želim da se zahvalim kolegama koji su do sada veoma uspešno radili u pokrajinskoj vladi. Rekonstrukcija vlade jeste posledica dogovora političkih činilaca, faktičkom izmenom strukture poslaničkih grupa došli smo u situaciju da je izmenjeni odnos poslaničkih grupa, odnosno broj poslanika, i za posljedicu imamo drugačije dimenzioniranje i same pokrajinske vlade.
Bojan Pajtić, sporazum o rekonstrukciji pokrajinske vlade ranije su postigli Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, dok je Savez vojvođanskih Mađara, treći član vladajuće koalicije, saopštio da neće učestvovati u glasanju. Predsjednik te partije Ištvan Pastor rekao je da ova odluka nije dobra.
Kod rekonstrukcije vlade se zaokružuju stvari, kod rekonstrukcije vlade se dovodi jedna politička situacija u fazu mirovanja. Iz te pozicije, iz te situacije se otvaraju dodatne nove energije. Ja mislim da se u ovome, iz ove situacije, te nove dodatne energije ne otvara.
Ištvan Pastor, dodajme još o sednici koja je u toku. U oči početka sednice iz poslaničkog kluba SPS-a saopštili su da koalicija okupljena oko socijalista neće podržati rekonstrukciju pokrajinske vlade, jer je, kako se navodi, ona rezultat ucene manje partije prema većoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
General Veljko Kadijević, koji je od 88. do 92. godine bio savezni ministar odbrane, preminuo je juče u Moskvi. Kadijević je od 2001. godine živeo u Rusiji, gde je 7 godina kasnije ukazom tadašnjeg predsjednika Dmitrija Medvedeva dobio rusko državljanstvo. Iz zemlje inače pobegao kada mu je 2001. godine stigao poziv iz Haškog suda da svedoči. Bio je na čelu JNA 91. kada su vođene operacije u Vukovaru i Dubrovniku, zbog čega je protiv njega u Hrvatskoj bila podignuta optužnica. Veljku Kadijeviću, njegovoj ulozi u predvođenju JNA u vojsku u rukama tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, govori za naš radio Stepan Mesić, posljednji predsjednik predsjedništva Jugoslavije, 91. godine, kada su već počela ratna dejstva JNA u Hrvatskoj. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja sam bio kod njega u kabinetu, pošto on nije dolazio k meni, ja sam otišao k njemu. I ja sam mu rekao da si ti svjestan da se odvija jedan proces pretvaranja jugoslavenske armije u srpsku vojsku. On kaže, dok sam ja živ, to se neće dogoditi. A ja kaže, slušaj, ako ti budeš smetao, ti više nećeš biti živ. Ali taj proces se održava. Armija je već na sceni od Balvan revolucije tamo u Krinu pa do Vukovara. Čitao vrijeme je armija bila na sceni. Dakle, upravo radi toga je i Blagoje Adžić kao načelnik generalštaba i ministar obrane ili državni sekretar Veljko Kadijević su među najodgovornijima. Upravo zahvaljujući njima dvojici, armija je zloupotrebljena, odgovorna za zločin.
Šta je sa idejom o vojnom udaru?
Mi smo normalno radili u predsjedništvu Jugoslavije, ali nismo znali da je jedna delegacija otišla u Rusiju tražiti pomoć upravo za slučaj realizacije vojnog udara. Rusi im to nisu dali jer su imali svoje poteškoće i vratili su se neobavljenog posla.
Da li je Kadijević imao ideju da izvrši vojni udar u ime Miloševića ili bi vojni udar bio protiv svih pa i protiv Miloševića?
On protiv Miloševića sigurno ne bi mogao biti jer je prešao na njegovu stranu, a za izvođenje vojnog udara on nije imao hrabrosti.
Šta mislite o činjenici što je Kadijević pobegao u Moskvu i tamo dobio emigrantski status, a zatim i državljanstvo?
Pa to je dokaz da je on bio svjestan svoje odgovornosti za ono što se dogodilo na prostoru bivše Jugoslavije.
Da li ima išta što ga može na bilo koji način abolirati delom za krivicu od upotrebe i zloupotrebe JNA?
Nije kreator toga ratnog zbivanja, on nije bio taj koji se on odlučio za ostvarenje političkih ciljeva ratnim putem, to je bio Milošević, a on je ipak bio kukavica i nije mogao Miloševiću reći sjedaj za stol, morate ići na politički dogovor, nema angažiranja jugoslavenske armije. Zločini bi bili izbjegnuti da je on mogao održati vojsku u garnizonima.
Stjepan Mesić u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović. Veljko Kadijević između utopije i pogrešnih procena sa teškim posljedicama, tako o njemu za Radio Slobodna Evropa govori vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Njegova pozicija je bila takva da se u principu ona nije mogla tačno ni odrediti. Dakle, nije bilo potpuno poznato niti potpuno jasno kome Veljko Kadijević pripada, da li nekome pripada, da li je on zarobljenik jugoslovenske ideologije koja je propadala pod njegovim očima, a on je pokušavao da sačuva tu državu koja se nije mogla sačuvati, ili da sačuva poziciju vojske koja se nije mogla sačuvati izvan države. Ja bih pre svega rekao da je njegov uticaj na događaje mali ili je mnogo manji nego što se misli, a da su događaje oblikovali i njegovu poziciju posljednjih dana na čelu tada Jugoslovenske narodne armije i njega samog i njegovo razumevanje stvari kad su se stvari otele kontroli. On se nikad nije svrstao na stranu Slobodana Miloševića, kako se to može tumačiti na osnovu kasnijih događaja. Veljko Kadijević je više želeo da sačuva tu utopiju o Jugoslaviji sa bilo kim ko tu utopiju čuva, pa makar to bio i Slobodan Milošević, na nivou na koji on mislio da Slobodan Milošević čuva tu utopiju, mada je znao da Milošević pokušava da ga zloupotrebi. Veljko Kadijević u tom domenu nije bio ni vojnik ni političar, on je bio neka vrsta hibrida koji se u tom okviru snašao najgore kako je umeo.
Ljubodrag Stojadinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija saopštila, dvoje dece verovatno stradalo u požaru u selu Mosne kod Donjeg Milanovca. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o notarima, advokati u štrajku ostaju nezadovoljni predloženim. Skupština Vojvodine raspravlja o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Najmanje 24 imigranata stradalo u brodolomu kod Istambula. Preminuo Miljenko Dereta. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Je saopštila da ne priznaje izbore koje su proruski separatisti juče održali na istoku Ukrajine jer predstavljaju prepreku za mir. Rusija pak priznaje, kako su rekli, volju naroda jugoistoka Ukrajine. Beleži Biljana Jovićević.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izbore nazvao farsom održanom pod cijevima oružja i tenkova. Saglasan je sa stavovima Evropske unije i Sjedinjenih država u ocjeni da su ovi izbori narušili uslove mirovnog plana postignutog u Minsku 5. septembra, sporazuma koji je uz Kijev i pobunjenike potpisala i Moskva. Naime, prema tom dogovoru, čiji je cilj bio okončanje sukoba na istoku Ukrajine u kojima je od aprila poginulo više od 4000 ljudi, Porošenkova vlada je garantovala pobunjenicima u oblastima pod njihovom kontrolom ograničenu samoupravu na period od 3 godine uz uslov da se izbori u tim oblastima moraju provesti po ukrajinskim zakonima. Separatisti su pak ignorisali ukrajinske opšte izbore održane 26. septembra. Aleksandar Zaharčenko, premijer samoproklamovane Narodne republike Donjeck, pak sporazum iz Minska tumači je ovako.
U Minsku smo potpisali dokument u kojem se obavezujemo da ćemo održati slobodne izbore na našoj zemlji. Da li vam je to jasno? Datum nije pominjan i format tih izbora nije razmatran. Ako nešto nije precizno pomenuto u dokumentu, svako ga može tumačiti kako želi. To se odnosi i na poštovanog ministra vanjskih poslova Ukrajine i na predsjednika Porošenka. Kad je reč o sporazumu u Minsku, mislim da smo ispunili svako slovo dogovora, čak i više od toga.
Zaharčenko je inače, kako je u ponedjeljak objavila samoproklamovana izborna komisija, na izborima izabran za lidera Donjecka, Roman Lijagin, predsjednik komisije.
Centralna izborna komisija Narodne republike Donjeck odlučila je da proglasi Aleksandra Zaharčenka za izabranog lidera Narodne republike Donjeck.
Lijagin je potom poručio Kijevu.
Kijev treba da bude svjestan činjenice da Donbas više nije dio Ukrajine. To je očigledno. Oni se možda neće saglasiti sa tim, ali ne mogu se sporiti sa činjenicom. Hoće li oni priznati ili ne našu volju, to je stvar Kijeva. Mi smo odlučili za sebe.
Na takozvanim predsjedničkim izborima u Lugansku je pobijedio Igor Plotinski, za razliku od Zaharčenka, koji je, kako tvrde, dobio 81% podrške u Donjecku, Plotinski je dobio 63% glasova u Lugansku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Serija protesta protiv smeštaja azilanata u Srbiji nastavljena je juče u mestu Bogovođa. Meštani tog mesta u opštini Lajkovac traže trajno iseljenje centra za azil u kome je smešteno oko 180 azilanata iz različitih delova sveta. Razlog za taj zahtjev je, kako ističu meštani, sve veći broj azilanata i ilegalnih migranata iz afričkih država kojih navodno ugrožavaju na razne načine, pa čak i mogućnošću pojave ebole. Branko Vučković prenosi.
Dragana Lončar, predsjednica mesne zajednice Bogovađa, kaže:
Razlozi našeg nezadovoljstva su sljedeći. Opasnost od smrtonosne ebole i drugih opasnih zaraza, jer smatramo da ilegalni prelazak preko granice ne podleže odgovarajućem mehanizmu zdravstvene kontrole, sve to uz nepostojanje bilo kakve infrastrukture u Bogovađi, vodovoda i kanalizacije.
Prema njenim navodima, prošlo je skoro godinu dana od kako su meštani Bogovađe, Vračevića i Donjeg Lajkovca protestovali zbog neadekvatnih uslova boravka azilanata na tom području i zatražili od nadležnih da reše problem, ali do danas do toga nije došlo. Ivan Georginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migrante, apelovao je na meštane da prave razliku između azilanata i ilegalnih migranata, navodeći da je sada za razliku od prošle godine kada je ilegalnih migranata u šumama oko Bogovađe bilo više nego domaćeg stanovništva, situacija potpuno drugačija i da u centru za azil ima još praznih mesta. On kaže da je u međuvremenu u Srbiji formirano 6 centara za prihvat azilanata.
Dakle, u ovom momentu mi imamo 700 kreveta u 6 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Mi imamo još uvek 30 praznih mesta za tražioce azila u centru Bogovađe. I još 150 u ostalih 5 centara.
Živorad Bojičić, predsednik opštine Lajkovac, kaže da treba brzo i preventivno delovati. Kako se ne bi desilo da kad dođe hladno vreme, tražioci azila budu po šumama po velikoj hladnoći i mrazu. Okupljenim građanima je poručio da kažu dostojanstvo, kako ružna slika u Srbiji ne bi ponovo kao prošle godine otišla u svet.
Najavljuju se ledeni dani, da ne daj Bože da se neko smrzne, da se nekome nešto dogodi u ovim danima koji predstoje. Znači, na vreme treba reagovati, treba naći rešenje i mislim da poruka sa ovog mirnog protesta je upravo i treba da ide u tom pravcu.
U ovom mestu u opštini Lajkovac počelo je i potpisivanje peticije za trajno iseljenje azilanata, koju je već potpisala polovina od ukupno 470 meštana Bogovađe, a sa potpisivanjem peticije se nastavlja i danas. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budući predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji na osnovu prošlonedeljnih izbora biće nekadašnji politički komandant glavnog štaba oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe, a sadašnji predsjednik opštine Bujanovac Jonas Musliu. S obzirom na nagomilane probleme na jugu Srbije gde živi skoncentrisana albanska manjina, postavlja se pitanje kako će se izbor radikalnog Musliua reflektovati na odnose sa centralnom vlašću i položaj pripadnika te nacionalne zajednice. Prilog Branke Mihajlović.
Kako budući predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonas Musliu definiše glavne ciljeve koje albanska manjina želi da ostvari u narednom periodu delovanjem Nacionalnog savjeta? U razgovoru sa našim dopisnikom Brankom Vučkovićem Musliu objašnjava.
Osnovni stvar je da u Zvenici treba da donesemo od Tirane i iz Prištine. Nema kompromisa za albansku zastavu. To je naš identitet.
Musliu kaže da će se tokom svog mandata zalagati i za implementaciju Končulskog sporazuma i referenduma Albanaca sa juga Srbije održanog 1992. godine, koji predviđa i prisajedinjenje Kosovu.
To je glavni cilj, to je volja naroda. Naš put je prema Tirani i Priština. Zavisi sve od vlade Republike Srbije kako se ponaša prema Albancima i mi će se ponašamo prema vlade Republike Srbije.
Predsjednik Bujanovačkog odbora Partije za demokratsko delovanje i narodni poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi kaže da je dosadašnji zahtev bio da se do udžbenika na albanskom jeziku dođe na 4 načina, ali pošto zakonsku odredbu da oni moraju biti usklađeni sa programom koji odobrava država Srbija.
Jedno iz Albanije, koji su u skladu sa planom i programom. Drugo sa Kosova, lokalni autori. I jedno je od mogućnosti da se ono što može da se prevede, da se prevede. Sa srpskog jezika.
Primer drugi, upotreba albanske državne zastave. Tu su svi Albanci jedinstveni, kaže Kamberi.
Oko toga nemamo nikakve dileme.
Primer treći, politički program Jonasa Musliua pripajanje Kosovu. Taj cilj nije realan, kaže Kamberi, a nije u skladu sa nadležnostima Nacionalnog savjeta, ali ipak dodaje.
Samo da kažem da nema Albanca koji to ne bi želeo, ali ima mnogo Albanaca koji znaju šta je moguće, šta je nemoguće.
Proveravamo na primjeru hrvatske manjine u Vojvodini koliko su realni zahtevi koje postavlja Jonas Musliu. Tomislav Žigmanov, publicista, objašnjava koje udžbenike koriste đaci koji se školuju na hrvatskom jeziku.
Po udžbenicima koji
koji se tiskaju u Republici Srbiji, koji prate nastavni plan i program Republike Srbije.
Zastava hrvatske manjine se razlikuje, dodaje dalje Žigmanov, od državne zastave Hrvatske. Najsporniji je politički program koji najavljuje u slivu sa ciljem ujedinjenja tri opštine Srbije sa Kosovom, što izlazi iz okvira nadležnosti Nacionalnog saveta, kaže dalje Žigmanov.
Po toj nekoj svojoj značajki, Albansko nacionalno vijeće se jedino razlikuje od svih drugih nacionalnih vijeća, znači vrlo jasnim i izvan zakonskog okvira iskazanim nastojanjem.
Hoće li Nacionalni savet pod rukovodstvom radikalnog Jonuza Muslijova sa jedne i vlasti u Beogradu, koje do sada nisu pokazale delikatnost u komuniciranju sa ovim delom Srbije u kome žive građani opterećeni višedecenijskim albansko-srpskim sukobima, uspjeti da uspostave dijalog? Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose.
Ne verujem da će Nacionalni savjet Albanaca na kraju organizovati nekakvo odvajanje, ali sigurno je da će sudbina njegovog političkog djelovanja zavisiti od procesa normalizacije odnosa Priština-Beograd i smirivanja glasova za podjelu unutar Srbije. Ali sigurno je da će naneti štetu konceptu nacionalnih manjina i da se oni uklapaju u jedan trend koji zapravo želi da eliminiše instituciju Nacionalnog savjeta nacionalnih manjina i da ih pretvori u politički monopol stranaka, u ovom slučaju albanski stranaka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Osnivač i dugogodišnji direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta preminuo je jutros u 64. godini života. Do 1990. realizovao je desetine programa iz oblasti kulture, nekoliko igranih televizijskih filmova i jedan bioskopski film. Bio je kandidat opozicije na prvim višepartijskim izborima za Skupštinu Srbije 1990. godine 1996. sa grupom uglednih aktivista demokratske opozicije i antiratnog pokreta osnovao je građanske inicijative Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje. Bio je narodni poslanik u sazivu od 2012. do 2014. Vest o smrti Miljenka Derete zatekla nas je sa velikim osjećanjem gubitka, kaže Sonja Biser iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
On je bio jedan od veterana na ovoj sceni od 90-ih, znači bio u tom antiratnom otporu, bio je član Građanskog saveza, to je bio politički aktivan i kasnije bio poslanik u prethodnom ovom sazivu parlamenta. Poznat je i po svojoj nevladnoj organizaciji Građanske inicijative, koja je uglavnom radila u unutrašnjosti Srbije i ističe se pre svega po temama koje su bile jako važne za Srbiju, ali pritom još uvijek ne prihvaćene, kao suštinske teme za demokratizaciju zemlje, a to je lokalna samouprava i decentralizacija. Miljanko je inače bio aktivan u svim događanjima u gradu koji su bili protiv rata, protiv zločina i svega onog što se ovdje dešavalo posljednjih 25 godina. Znači, pripada toj grupaciji koja je od početka organizovana na otporu nacionalizmu srpskom i toj agresiji i osjeća veoma prepoznatljiva figura za vreme koje je iza nas. I njegov prevarni odlazak je veliki gubitak ne samo za nevladinu scenu, nego uopšte za Srbiju i taj mali deo ljudi koji je ostao, koji još uvijek uspeva da se opire svemu onom što ruši i relativizuje ono na čemu se on toliko godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, policija saopštila dvoje dece verovatno stradalo u požaru u selu Mosne kod Donjeg Milanovca. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o notarima, advokati u štrajku ostaju nezadovoljni predloženim. Skupština Vojvodine raspravlja o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Najmanje 24 migranta stradala u brodolomu kod Istanbula. Preminuo Miljenko Dereta. U Beogradu trenutno 16 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 20, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 3. novembar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.